បាទផ្សាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃអង្គារ700ខែផុត្របុត្រឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនៅថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅបាទព្រះមហាក្សត្រអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរគោរពនឹងការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញខណៈអ្នកច្បាប់ថាមានដឹកនាំខ្មែរកំពុងបំពានសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកហ៊ុនសែនប្រកាសចាប់ខ្លួនមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងមួយរូបនៅប្រទេសថៃឲ្យខាងតែបានពីការអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីត្រៃនេះរីត្រៃនេះយើងនឹងពិភាក្សាជុំវិញថាតើការដកខ្លួនចេញពីគម្រោងរកស៊ីចូលហ៊ុនគ្នាជាមួយវៀតណាមឡាវ CLV របស់កម្ពុជានោះជាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយដើម្បីលួងចិត្តបុរដ្ឋមួយគ្រារបស់លោកហ៊ុនសែនឬយ៉ាងណារួមនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រស៊ូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិសាបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីព្រះមហាក្សត្រព្រះសម្តេចនរោត្តមសីហមុនីទ្រង់អំពាវនាវឲ្យប្រជាជនខ្មែរគោរពនឹងការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីបន្តរក្សានៅសុខសន្តិភាពការអភិវឌ្ឍនិងធានាភាពរឹងមាំនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាអ្នកជំនាញច្បាប់លើកឡើងថារដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលត្រូវបានក្រុមលោកហ៊ុនសែនកែប្រែជាច្រើនដងដើម្បីបំរើផលប្រយោជន៍ទៅលោកហ៊ុនសែននិងក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនតែប៉ុណ្ណោះបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះរបស់លោកសេកបណ្ឌិតពីរដ្ឋធានី Washington
ព្រះករណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីនៅថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាបានយាងជាព្រះរាជធិបតីភាពក្នុងព្រះរាជពិធីសម្ពោធវិមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅជិតវិមានឯករាជ្យរាជធានីភ្នំពេញក្នុងគម្រប់ខួប31ឆ្នាំនៃការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញក្រៅពីនោះក៏មានការចូលរួមពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនម៉ាណែតប្រធានប្រសិទ្ធិលោកហ៊ុនសែនប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញលោកអឹមឈុនលឹមអគ្គរាជទូតព្រមទាំងព្រះសង្ឃនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលជាច្រើនអ្នកផងដែរវិមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបានចំណាយថវិកាសាងសង់ជាង2លានដុល្លារមានកម្ពស់ពីទ្រនាប់ខ្សាច់ដល់កម្ពូលត្រីសូជាង23ម៉ែត្រវិមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញសាងសង់ដោយបានធ្វើសម្យោគបញ្ចូលគ្នាក្នុងសិល្បៈស្ថាបត្យកម្មញ៉ាងឲ្យគ្រប់ផ្នែកនៃសំណង់នេះផ្សារភ្ជាប់ដោយខ្លឹមសារនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្នុងសន្តានជារូបភាពសម្យោគរវាងស្ថាបត្យកម្មក្រិចរ៉ូម៉ាំងនិងស្ថាបត្យកម្មខ្មែរបុរាណព្រះករណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីមានព្រះរាជបន្ទូលក្នុងពិធីនោះថាអាស្រ័យដល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1993បាននាំមកនូវសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងការអភិវឌ្ឍធានាបានភាពរឹងមាំនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដូច្នេះជាពេលវេលាសមស្របដែលត្រូវមានវិមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញសម្រាប់ឲ្យខេមរជនក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននិងតទៅអនាគតដឹងនូវគុណបំណាច់របស់អិសរាជជនស្នេហាជាតិជាអ្នកបង្កើតច្បាប់កម្ពុជាមួយនេះនឹងសូមគោរពចងចាំអំពីក្រមសីលធម៌និងច្បាប់នានានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
សមិទ្ធផលធម្មនុញ្ញដ៏ត្រជាក់ត្រជង់សម្រេចបានយ៉ាងដូច្នេះខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំសំណូមពរសូមប្រជាជាតិខ្មែរទាំងមូលតាំងចិត្តក្នុងសមតិធិប្រកាន់យកជានិច្ចនិរន្តរ៍នៅស្មារតីយើងប្រជារាស្ត្រខ្មែររួបរួមគ្នាថែរក្សាការពារគោរពខ្ជាប់ខ្ជួនរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាច្បាប់កំពូលរបស់ប្រទេសជានិមិត្តរូបនៃគុណតម្លៃទំនើបរួមផ្សំបុរាណជាការសន្យាចំពោះអនាគតរុងរឿងនៃប្រជាជាតិយើង
ចំណាយប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនិងជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកអឹមឈុនលឹមលើកឡើងថាមូលហេតុដែលសាងសង់វិមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលប្រកាសណាប្របាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុទ្រង់ឡាយប្រហោះលេខាប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់នៅថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ1993ខ្លាជារដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលមានអធិភាពនិងស្ថិរភាពយូរអង្វែងជាងគេក្នុងប្រវត្តិរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាហើយក្នុងអំឡុងពេលនេះប្រទេសកម្ពុជាកំពុងបោះជំហានទៅមុខសម្រេចបានសមិទ្ធផលធម្មនុញ្ញគួរកត់សម្គាល់
គឺប្រទេសជាតិមានសុខសន្តិភាពពេញបរិបូរណ៍មានឯកភាពជាតិឯកភាពទឹកដីក្រោមរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែមួយ ព្រះមហាក្សត្រតែមួយព្រះអង្គរាជរដ្ឋាភិបាលតែមួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកបាននឹងកំពុងចាក់ឫសក្នុងវប្បធម៌សង្គមនយោបាយរបស់កម្ពុជា
គណៈបកកម្លាំងជាតិនៅថ្ងៃដដែលនេះក៏បានចេញលិខិតអបអរសាទរដោយបានចាត់ទុកថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ1993គឺជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រដែលនាំឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលនិងជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏រឹងមាំនាំមកនូវការផ្សះផ្សាបង្រួបបង្រួមជាតិនិងឯកភាពផ្ទៃក្នុងជាតិតែមួយគណៈបកកម្លាំងជាតិក៏ស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលបើកលំហប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីធានាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឲ្យបានពេញលេញស្របតាមស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញវិទ្យុអស៊ីសេរីពុំទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបអំពីបញ្ហានេះពីអ្នកនាំពាក្យក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញលោកព្រំវិចិត្រអក្សរាអំពីបញ្ហានេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាទោះយ៉ាងណាប្រធានក្រមប្រឹក្សាច្បាប់អមរិនលោកមេធាវីសុកសំអឿនមានប្រសាសន៍ថាក្នុងរយៈពេលជាង30ឆ្នាំមកនេះរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវបានកែប្រែចំនួន10ដងទៅហើយលើមាត្រាមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យប្រះចាកពីខ្លឹមសារដើមនិងមានទំនោរទៅតាមអ្នកនយោបាយមួយចំនួនទៅវិញលោកថាមូលហេតុដែលអ្នកតាក់តែងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនចង់ឲ្យមានការកែប្រែគឺដោយសារតែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលរបស់ជាតិនិងជាអ្នកធានានៅផលប្រយោជន៍ជាតិ
ព្រោះក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានតាម150ក៏ចែងដែរថារដ្ឋធម្មនុញ្ញជាច្បាប់កំពូលហើយដូច្នេះបើសិនជារដ្ឋធម្មនុញ្ញកែច្រើនដងពេកវាទៅជាអ្នកនយោបាយកំពូលជាងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអញ្ចឹងណាអានឹងមកយើងនិយាយជាការពិភាក្សាបើយើងកែច្រើនដងពេករដ្ឋធម្មនុញ្ញទៅជារដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនសូវជារឹងមាំប្រមាណទេបើទៅជារដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយដែលទន់ជ្រាយងាយកែអញ្ចឹងណា
អ្នកជំនាញច្បាប់និងពលរដ្ឋលើកឡើងថាការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញនាពេលកន្លងទៅនេះធ្វើឡើងដោយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីបំរើឲ្យផលប្រយោជន៍គណបកនេះជាពិសេសក្រុមគរសាររបស់តកោហ៊ុនជាក់ស្ដែងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យធ្វើវិសោធនកម្មលើកទី9នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយហាមប្រាមប្រធានរដ្ឋសភានិងប្រសិទ្ធភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដោយមិនអាចឲ្យមានសេចក្តីពីវិសោធនកម្មលើកទី9កើតឡើងពីគំនុំរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅលើមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីដែលបានដកស្រង់ការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន The Guardian របស់អង់គ្លេសដែលបានចោទលោកហ៊ុនសែនថាបានទិញលិខិតឆ្លងដែននិងបានទទួលសញ្ជាតិពីប្រទេសស៊ីបដែលជាប្រទេសដីកោះមួយនៅទ្វីបអឺរ៉ុបខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីមុននឹងដល់ខួបទី31នៃការបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសជំនួសមុខនាយករដ្ឋមន្ត្រីគោលរបស់លោកដែលការប្រកាសនេះហាក់ដូចជាផ្ទុយទៅនឹងស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញថាត្រូវតែបែងចែកដោយឡែកពីគ្នាអំពីអំណាចនីតិប្រតិបត្តិអំណាចនីតិបញ្ញត្តិហើយនឹងអំណាចតុលាការក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតនឹងគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្ននេះដែលជាឪនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងហាក់ដូចជាបំពេញរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជួនកាលចេញមកប្រកាសដែលជាទួលនីតិរបស់អង្គការនីតិបញ្ញត្តិដូចជានីតិប្រតិបត្តិដូចជាទួលនីតិនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាដើមលោកត្រូវមកប្រកាសជំនួសដូចជាការប្រកាសថាលោកនឹងដកចេញពីគម្រោងរកស៊ីជួលហ៊ុនគ្នាជាមួយនឹងវៀតណាមហើយនឹងឡាវដែលគេហៅកាត់ថា CLV នោះជាដើមតើការប្រកាសដកគម្រោងរបស់លោកហ៊ុនសែននេះជាការធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាក់ចិត្តមកផ្លែតដើម្បីងាកទៅរកយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីថ្មីបន្ថែមទៀតឬក៏យ៉ាងណាបាទនេះគឺជាប្រធានបទនៃវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនេះពេលបន្តិចទៀតនេះហើយខ្ញុំបាទមានវាគ្មិនកិត្តិយស2រូបចូលមកពិភាក្សាជាមួយខ្ញុំបាទតាក់ទងនឹងរឿងនេះគឺមានលោកសំរងស៊ីដែលជាប្រធានស្ដីទីនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរួមជាមួយនឹងលោកបណ្ឌិតសេងសេរីផងក្រៅទីពីជជែកថាតើការប្រកាសដក CLV គម្រោងរកស៊ីជួលគ្នាជាមួយវៀតណាមឡាវនេះជាយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីរបស់លោកហ៊ុនសែនជាការធ្វើស្អំចិត្តលួងចិត្តប្រជាពលរដ្ឋឲ្យស្គប់មករយៈនោះខ្ញុំបាទក៏នឹងសាកសួរវាគ្មិនទាំងពីរជាពិសេសលោកសំរងស៊ីតាក់ទងទៅនឹង ការគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែរដោយលោកនាងបានជ្រាបហើយថ្ងៃទី24ខែកញ្ញានេះវាគម្រប់ខួប31ឆ្នាំនៃការបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញតើកន្លងមកនេះមានការគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែរឬយ៉ាងណាហើយការដែលសង់ចេតិយឬមួយក៏សង់ប្រាសាទដើម្បីតម្កល់សាកសពរដ្ឋធម្មនុញ្ញឬមួយក៏តម្កល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងតើវាមានន័យបែបណាលោកនាងនឹងបានស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់វាគ្មានកិត្តិយសរបស់យើងទាំងពីររូបគឺលោកសំរងស៊ីហើយនិងលោកបណ្ឌិតសេងសេរីនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទសូមអរគុណបាទជាបន្តទៅទៀតនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយរបស់លោកថាថៃលោកថាថៃរាយការណ៍ពីក្រុងមែលប៊ននៃប្រទេសអូស្ត្រាលីមកថារដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1993ហើយដែលគេចាត់ទុកថាជាច្បាប់កម្ពុជារបស់ប្រទេសជាតិនោះដូចជាបានជម្រាបមកដល់ពេលនេះមានអាយុ31ឆ្នាំហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះបានចែងច្បាស់ថាពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់រូបមានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិនិងមានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការធ្វើនយោបាយក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីបកប្រឆាំងនិងអ្នកជំនាញច្បាប់ពិនិត្យឃើញផ្ទុយទៅវិញពួកអ្នកទាំងនោះគិតថាមកទល់នឹងពេលនេះសិទ្ធិបញ្ចេញមតិនិងបញ្ចេញនយោបាយរបស់ពលរដ្ឋកាន់តែរងការរឹតបន្តឹងពីសំណាក់អ្នកដឹកនាំជាពិសេសគឺអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងត្រកូលហ៊ុននេះតែម្ដងបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកថាថៃដូចតទៅ
ខូប31ឆ្នាំនៃទិវាប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះมันបានក្លាយជាឱកាសសប្បាយរីករាយសម្រាប់ពលរដ្ឋគ្រប់រូបដែលអាចអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ខ្លួនដូចមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះទេផ្ទុយទៅវិញពលរដ្ឋដែលមិនគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងនិងអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលកាន់តែសោកសៅនិងមានក្តីកង្វល់ដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលបង្កើនការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងសិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយអតីតតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងបច្ចុប្បន្នជាអនុប្រធានគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរលោកសុនឆៃថ្លែងថារដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាដែលកើតចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះមានលក្ខណៈល្អជាងប្រទេសជិតខាងព្រោះបានបញ្ចូលចំណុចសំខាន់ជាច្រើនដូចជាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការបែងចែកអំណាចដាច់ពីគ្នានិងតុលាការត្រូវឯករាជ្យជាដើមក៏ប៉ុន្តែលោកសោកស្ដាយដោយសារការអនុវត្តគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនបានល្អនោះទេ
កាលណាមានភាពតានតឹងប្រឈមកាន់តែខ្លាំងរវាងអ្នកនយោបាយជំទាស់នឹងអ្នកនយោបាយកាន់កាប់អំណាចសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋទទួលរងគ្រោះកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅដោយសារប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនទាន់មានស្ថាប័នជាតិល្អរឹងមាំដែលអាចផ្ដល់សេវាត្រឹមត្រូវជូនពលរដ្ឋយើងនៅឡើយទេតែខ្ញុំមានការសោកស្ដាយណាស់ដែលខ្ញុំជាអ្នកនយោបាយម្នាក់ដែរតាំងពីឆ្នាំ1993មកតែគិតខំជំរុញឲ្យអ្នកនយោបាយខំពង្រឹងស្ថាប័នជាតិជាជាងការពង្រឹងអំណាចក៏ប៉ុន្តែការគិតខំនេះមិនទទួលបានជោគជ័យទេ
លោកសុនឆៃដែលត្រូវបានតុលាការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិជាង1លានដុល្លារតាមបណ្ដឹងរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសារការបញ្ចេញមតិរឿងភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតនោះឲ្យដឹងដែរថាស្ថានភាពសពថ្ងៃនេះលោកមានភាពលំបាកក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិនយោបាយដែលធានានៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដូច្នេះលោកត្រូវសម្របខ្លួនដើម្បីអាចបន្តការងារនយោបាយនៅក្នុងស្រុកលោកថ្លែងទៅកាន់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចថាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយនិងការធ្វើឲ្យពលរដ្ឋភ័យខ្លាចមិនហ៊ានបញ្ចេញមតិនិងការរារាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យគឺជាការខាត់បងយ៉ាងសម្បើមសម្រាប់ជួយឲ្យការដឹកនាំស្រុកទេសរបស់រដ្ឋាភិបាលបានល្អប្រសើរនិងទទួលបានការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋ
វាធ្វើឲ្យបញ្ហាសង្គមយើងមួយចំនួនធំមិនត្រូវបានដោះស្រាយហើយពេលវេលាដែលត្រូវជំរុញឲ្យមានការវិវត្តលូតលាស់លើវិស័យជាច្រើនជាពិសេសផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋផ្នែកធានានៅសង្គមយុត្តិធម៌សុខមាលភាពរបស់ពលរដ្ឋនឹងមានការយឺតយ៉ាវព្រោះយើងរវល់តែឆ្លងឆ្លងគ្នា
ស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវបានសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិវិតម្លៃថាមានការធ្លាក់ចុះដុនដាបខ្លាំងបំផុតរាប់ចាប់តាំងពីសេរីភាពបញ្ចេញមតិសេរីភាពជួបប្រជុំសេរីភាពនយោបាយសេរីភាពសារព័ត៌មានសេរីភាពខាងសមាគមសេរីភាពសង្គមស៊ីវិលនិងសិទ្ធិដីធ្លីជាដើមរដ្ឋាភិបាលរបស់ត្រកូលហ៊ុនបានប្រើវិធីមិនស្របច្បាប់គ្រប់បែបយ៉ាងរាប់ចាប់តាំងពីការគំរាមកំហែងការរារាំងការបង្ក្រាបដោយហិង្សាការចាប់ដាក់គុកការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិនិងការយាយីតាមប្រព័ន្ធតុលាការចំពោះអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងតាំងពីលើដល់ក្រោមនិងបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលហ៊ាននិយាយជំទាស់រិះគន់តិទៀន ជាស្ដែងរដ្ឋាភិបាលបានបិទផ្លូវមិនឲ្យក្រុមមេដឹកនាំបកប្រឆាំងសំខាន់ៗវិលចូលស្រុកវិញនោះទេដូចជាលោកសំរងស៊ីអ្នកស្រីមូសុខហួរលោកអេងឆៃអៀងនិងក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងជាច្រើនអ្នកទៀតសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនបកប្រឆាំងរាប់សិបអ្នកទៀតដែលកំពុងនៅក្នុងស្រុកវិញពួកគាត់ក៏ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចាប់ឃុំខ្លួននិងបិទសិទ្ធធ្វើនយោបាយដែរដូចជាលោកកឹមសខាលោកថាច់សិដ្ឋាលោកសុនចន្ទធីលោករងឈុនលោកទាវវណ្ណុលនិងលោកសុនឆៃជាដើមគណៈសកម្មជនជាច្រើនអ្នកទៀតរងការវាយដំនិងបង្ខំឲ្យចុះចូលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្រៅពីអ្នកនយោបាយទាំងនេះរដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុនក៏បន្តបង្ក្រាបអ្នកសារព័ត៌មានអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអ្នកការពារសិទ្ធិកម្មករអ្នកការពារបរិស្ថាននិងអ្នកបញ្ចេញមតិឈឺឆ្អាលរឿងទឹកដីនិងសង្គមជាតិជាច្រើនអ្នកទៀតទាក់ទងនឹងរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុកអេសានឆ្លើយតបថាតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺពលរដ្ឋមានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិទូលំទូលាយក៏ប៉ុន្តែហាមប្រើសិទ្ធិទាំងនោះរំលោភបំពានសិទ្ធិអ្នកដទៃលោកបញ្ជាក់ថាករណីប្តឹងផ្តល់អ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងកន្លងមកដូចជាករណីលោកសុនឆៃជាដើមគឺដោយសារនិយាយប៉ះពាល់ដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា
គុំនិយាយបរិហារគេប៉ះពាល់កិត្តិយសសក្តិថ្លៃថ្នូររបស់គណៈបកប្រជាជនគណៈបកប្រជាជនមានហេតុផលអីទៅប្តឹងគាត់អត់ទេអាហ្នឹងវិញអញ្ចឹងណាហើយទៅជាប្តឹងតាមផ្លូវច្បាប់បើតាដូច្នេះហើយអាហ្នឹងតែឲ្យនិយាយរំលោភច្បាប់គេប៉ណ្ដឹងតាមផ្លូវច្បាប់ហើយដូច្នេះហើយមានរឿងអីទៅពាក់ព័ន្ធនៅដល់បិទសិទ្ធិសេរីភាពរឿងពាក់ព័ន្ធដល់លំហនយោបាយលំហសេរីភាពក្នុងការបច្ចេកមតិវាអត់មានទេ
ទោះជាយ៉ាងណាអ្នកឃ្លាំមើលយល់ថាការបកស្រាយការពីទង្វើរដ្ឋាភិបាលរបស់អ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនេះមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតនិងមិនអាចនាំឲ្យមានការជឿទុកចិត្តដោយការវិដំឡៃពីស្ថាប័នឯករាជ្យដែលបានតាមដានការអនុវត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះឡើយអ្នកជំនាញច្បាប់និងអភិបាលកិច្ចបែបប្រជាធិបតេយ្យលោកវូនចាន់លូតថ្លែងថាបើប្រៀបធៀបខ្លឹមសារដើមនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងការអនុវត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងអាណត្តិទី7នេះអ្នកកំណត់អំណាចកាន់តែធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសសិទ្ធិបញ្ចេញមតិនិងសិទ្ធិនយោបាយលោកចាត់ទុកថាការបំបិទសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយនេះធ្វើឲ្យសង្គមបែកបាក់គេឈ្មោះរដ្ឋាភិបាលអាក្រក់ហើយការអភិវឌ្ឍប្រទេសមិនទៅមុខ
នៅពេលដែលការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សបង្កឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងរដ្ឋាភិបាលត្រូវទទួលខុសត្រូវទី1គឺការទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខប្រជាពលរដ្ឋវាអាចកើតឡើងតាមរយៈការបោះឆ្នោតទម្លាក់ពីប្រជាពលរដ្ឋនិងទី2វាអាចកើតឡើងពីចលនាមហាជនការទទួលខុសត្រូវទី2ជាការទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខសហគមន៍អន្តរជាតិគឺរដ្ឋាភិបាលទទួលរងនៅទណ្ឌកម្មផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលដាក់មកកាន់រដ្ឋាភិបាលទាំងមូលឬក៏ការទទួលរងទណ្ឌកម្មជាផ្នែកបុគ្គល
ជំពូកទី3នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រង់មាត្រា31និងមាត្រា41ចែងថាកម្ពុជាទទួលស្គាល់និងគោរពសិទ្ធិមនុស្សដោយមានចែងក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនិងកតិកាសញ្ញាព្រមទាំងអនុសញ្ញាទាំងឡាយទាក់ទងទៅនឹងសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិនារីនិងសិទ្ធិកុមារពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបមានសិទ្ធិស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់មានសិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយមានសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពខាងការប្រជុំជាដើមទោះជាយ៉ាងណា31ឆ្នាំក្រោយការចាប់កំណើតនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះអ្នកខ្លាំមើលអះអាងថាកម្ពុជាបានប្រែក្លាយខ្លួនពីប្រទេសដែលមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកក្លាយជាប្រទេសដែលមានលក្ខណៈផ្ដាច់ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងការដឹកនាំតវងត្រកូលនេះគឺជារឿងប្រឆាំងទាំងស្រុងចំពោះខ្លឹមសារនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងផ្ទុយពីស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23តុលាឆ្នាំ1991យោងតាមគោលការណ៍នៃឋានានុក្រមនៃច្បាប់រដ្ឋច្បាប់អនុម័តដោយរដ្ឋសភានិងឯកសារគតិយុត្តទាំងឡាយដែលអនុម័តដោយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមានអនុក្រឹត្យជាដើមមិនអាចផ្ទុយឬបំពានស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញឡើយក៏ប៉ុន្តែជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះមានច្បាប់ជាច្រើនត្រូវបានអង្គការសហប្រជាជាតិខាងសិទ្ធិមនុស្សពិនិត្យឃើញថាប៉ះពាល់ដល់ស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្ញុំថាថៃពីទីក្រុងមែលប៊ន
បាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីឥឡូវនេះខ្ញុំបាទមានព័ត៌មានមួយថ្មីទៀតហើយតកតងទៅនឹងការចេញបញ្ជាចាប់ខ្លួនពីសំណាក់ប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃប្រទេសកម្ពុជាគឺលោកហ៊ុនសែនបាទតាមរយៈសារសម្លេងបែកធ្លាយមួយដែលលោកអ្នកនាងនឹងបានឮនៅពេលបន្តិចទៀតនេះដែលយើងទាំងអស់គ្នាដឹងថាជាសម្លេងរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកបានបញ្ជាឲ្យតាមចាប់ខ្លួនមន្ត្រីដែលស្និទ្ធនឹងខាងគណៈបកប្រឆាំងមួយរូបឈ្មោះតាមពិតលោកឈ្មោះផនផាណាក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសារសម្លេងដែលលោកអ្នកនាងនឹងឮនៅពេលបន្តិចទៀតនេះលោកហ៊ុនសែនដូចជាហៅថាផនបញ្ញា ញ្ញាលោកដឹងច្បាស់ណាស់ថានគរបាលក្រមស៊ើបអង្កេតរបស់លោកនឹងទើបទៅរកឃើញថាផលផាណាឬមួយផលបញ្ញានឹងកំពុងតែស្នាក់នៅប្រទេសថៃហើយលោកដឹងទីតាំងហើយលោកបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនយកមកភ្នំពេញនឹងឲ្យខាងតែបានបាទនេះគឺជាសំឡេងរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលជាសាបៃធ្លាយនោះតកតងនឹងរឿងនេះមន្ត្រីបកប្រឆាំងនិងអ្នកខ្លាំមើលចាត់ទុកថាបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែនតាមរយៈសារសំឡេងបៃធ្លាយនេះគឺជាអំពើឃោឃៅហើយនឹងជាអំពើខុសច្បាប់បាទសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដាទាំងនេះរបស់លោកទីនសាការីយ៉ាពីរដ្ឋធានី Washington
លោកសានប្រធានប្រសិទ្ធិបានដាក់បទបញ្ជាតាមសំឡេងបៃធ្លាយមួយដល់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទទួលបានដោយបញ្ជាឲ្យក្រុមការងាររបស់លោកតាមចាប់ខ្លួនលោកផនផាណាសកម្មជនគណបកប្រឆាំងយកមកកម្ពុជាវិញឲ្យបានទោះជាចាប់ទាំងរស់ឬទាំងស្លាប់ក៏ដោយ
ខ្ញុំជួនជពក្រុមការងារទាំងអស់ដែលតាក់ទងធ្វើការងារក្នុងប្រទេសថៃជាពិសេសកម្លាំងដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនគរបាលថៃត្រូវទៅតាមបំបត្តិចូលនៅក្រុមដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសថៃទៅធ្វើសកម្មភាពក្នុងនោះមានអាមួយឈ្មោះផនបញ្ញាអានេះមិនត្រូវឲ្យរួចទៅណាទេកន្លងទៅរត់លាក់ខ្លួនឥឡូវនគរបាលបានស៊ើបដឹងនៅកន្លែងមួយហើយតែខាត់ត្រូវយកអាមួយនេះមកស្រុកខ្មែរបានមិនអាចឲ្យរួចខ្លួនទេឥឡូវបើតាមដឹងវាកំពុងតែរៀបចំស្អីស្អីណាផ្សេងទៀតដើម្បីនឹងបំផុសជាចលនាផ្សេងទៀតតែយើងក៏មិនត្រូវឲ្យអាមួយនេះរួចខ្លួនដែរ
លោកហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យកម្លាំងសម្ងាត់របស់លោកតាមចាប់ខ្លួនលោកផនផាណានេះដោយត្រូវសហការជាមួយក្រុមអាក្រហមថៃដែលគេស្គាល់ថាជាក្រុមគាំទ្រកូនលោកថាក់ស៊ីនដែលកំពុងតែដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលថៃសប្តាហ៍នេះ
អហូតត្រូវទទួលខុសត្រូវទៅលើការងារនេះដោយធ្វើការនគរបាលជាមួយនគរបាលថៃហើយក្រុមអាក្រហមក៏ត្រូវទៅចូលរួមដែលយើងតែមានការសហការល្អជាមួយយើងត្រូវធ្វើសកម្មភាពនេះផងដែរហើយដែលធ្វើសកម្មភាពដាច់ដោយឡែកពីនគរបាលថៃនិងកម្លាំងយើងផ្ទាល់ក៏ត្រូវតាមយកមួយនេះឲ្យបានបើទោះបីដោយតម្លៃណាក៏ដោយរស់ឬស្លាប់យើងអត់ដឹងទេតែដឹងថាមួយហ្នឹងគឺមិនអាចទៅណាមិនឲ្យចេញទៅណាបានដូច្នេះត្រូវអនុវត្តវិធានការនេះជាបន្តដាច់ខាត់មិនឲ្យអាផនបញ្ញានេះរួចខ្លួនបានទេសូមអនុវត្តព្រម
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុខអ៊ីសានអះអាងនៅថ្ងៃទី24កញ្ញាថាលោកមិនបានដឹងពីសម្លេងបែកធ្លាយរបស់លោកហ៊ុនសែននេះទេប៉ុន្តែលោកអះអាងថាជាគោលការណ៍របស់គណបកគឺមិនមានការបញ្ជាឲ្យចាប់មនុស្សពីក្រៅប្រទេសនោះឡើយលោកផផណាជាសកម្មជនគណបកភ្លឹងទៀនលោកត្រូវបានប៉ូលីសថៃចាប់យកទៅឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នជាមួយមនុស្ស2នាក់ទៀតគឺលោកលឹមសុខាលោកកុងរាយាបំរុងបញ្ជូនមកកម្ពុជាម្ដងរួចមកហើយកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ប៉ុន្តែលោកត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃដោះលែងវិញកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះក្រោយពីការអន្តរាគមន៍ពីអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនប្រចាំនៅទីក្រុងបាងកកអ្នកខ្លោមើលសិទ្ធិមនុស្សនិងសង្គមលោកសង្សានការណាមានប្រសាសន៍ថាសារសម្លេងរបស់លោកហ៊ុនសែននេះគឺជាសារគម្រាមកំហែងបំបិតសិទ្ធិសេរីភាពនិងចង់កំចាត់សម្លេងអ្នករិះគន់ទាំងអស់កុំឲ្យសេះសល់លោកបន្តថាលោកហ៊ុនសែនមិនស័ក្តិសមធ្វើជាមេដឹកនាំប្រទេសនោះឡើយ
ការដែលប៉ះពាល់ឬក៏ខ្វែងគំនិតគ្នាមិនស្របនឹងនិន្នាការនយោបាយឬក៏មតិទស្សនៈផ្សេងផ្សេងវាមិនមែនជាគេហៅថាយកគ្នាជាសត្រូវតាមផ្ដន់ទាគ្នាត្រូវតែចាប់ខ្លួនត្រូវតែប្រើហិង្សាវាយដំអីជាដើមហ្នឹងអាហ្នឹងវាមិនមែនជាមធ្យោបាយរបស់មេដឹកនាំប្រទេសមួយដែលនៅស្ថិតនៅក្នុងការដឹកនាំក្នុងរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនោះទេ
នេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលរដ្ឋាភិបាលតកលហ៊ុនបញ្ជូនក្រុមការងារសម្ងាត់របស់ខ្លួនទៅសហការជាមួយអាជ្ញាធរថៃដើម្បីចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណបកប្រឆាំងឬអ្នករិះគន់បញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញមនុស្សដែលត្រូវលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនកន្លងមកពីប្រទេសថៃបញ្ជូនទៅកម្ពុជាវិញរួមមានអ្នកស្រីសំសុខាដែលយកស្បែកជើងគប់លើផ្ទាំងរូបថតរបស់លោកហ៊ុនសែននិងមនុស្ស2នាក់ទៀតគឺលោកវឿងសំណាងនិងលោកវឿនវាសនាហើយក្រញងប្រៃឡង់ជាដើមក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សជាតិអន្តរជាតិបានហៅសកម្មភាពរបស់លោកហ៊ុនសែននេះថាជាសកម្មភាពផ្ទុយពីច្បាប់ជាតិនៅអន្តរជាតិខ្ញុំបាទទីនសាការីយ៉ាស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីជ្រាបក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ថាតាមពិតវិទ្យុអេស៊ីសេរីបានទទួលសារសម្លេងបៃធ្លាយនេះ មកផ្ញើមកយើងនឹងដោយមានឈ្មោះថាឃ្លាំងហួតជាអ្នកផ្ញើមកខ្ញុំមិនដឹងថាតើឃ្លាំងហួតអ្នកផ្ញើមកយ៉ាងណាទេក៏ប៉ុន្តែភ្ជាប់ជាមួយនឹងសារសម្លេងនោះយើងឃើញមានឈ្មោះឃ្លាំងហួតហើយយើងមិនបានចាក់ភ្លាមតាំងពីថ្ងៃអាទិត្យនោះទេដោយខ្លាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់លោកផនផាណាខ្លួនឯងរហូតមកដល់នឹងពេលនេះនៅពេលដែលរឿងសារបែកធ្លាយនេះបានបែកចេញដល់មនុស្សច្រើនហើយបានទើបអាស៊ីសេរីសម្រាប់ចិត្តចាក់សារសម្លេងហើយនឹងរបាយការណ៍តាក់ទងនៅក្នុងរឿងនេះល្ងាចនេះយើងក៏បានតាក់ទងលោកផនផាណាដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខ្ញុំបាទនៅតែហៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទី1មកពីទ្របវត្តទី2មកពីគាត់នៅតែកាន់តួនាទីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅពីក្រោយខ្នងកូនគាត់នៅឡើយបាទយើងបានតាក់ទងលោកផនផាណាដែលលោកហ៊ុនសែនបានដាក់ឈ្មោះនិយាយឈ្មោះចំថានឹងចាប់ខ្លួនទៅប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបាននឹងដើម្បីឲ្យលោកមានប្រតិកម្មលោកថាលោកភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលឃើញឮសម្លេងបែកធ្លាយនឹងត្រូវបានគេចែករំលែកលើបណ្ដាញសង្គមដោយបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនលោកបញ្ជូនទៅកម្ពុជាវិញនេះលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកមិនបានធ្វើអ្វីខុសទេនេះគឺជាសារសម្លេងរបស់លោកផនផាណាដែលប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលយើងទើបនឹងតាក់ទងមុននេះបន្តិចបាទ
ខ្ញុំឃើញសម្លេងនឹងគេផុសតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ខ្ញុំពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលឃើញក្នុងឃើញសម្លេងបែបហ្នឹងដែលលោកហ៊ុនសែនគាត់បញ្ជាលក្ខណៈដូចត្រង់ជ្រាយធំណាហើយក្នុងរាមខ្ញុំជាពលរដ្ឋឆ្លូតត្រង់ឬពលរដ្ឋតូចតាចម្នាក់ហើយលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាដល់ថ្នាក់ប្រើរូបភាពមិនថាយយោះឬក៏ស្លាប់ទេធ្វើម៉េចយកឲ្យបានអីចឹងវានិយាយទៅខ្ញុំមានអីច្រើនវាភ្ញាក់ផ្អើលហើយសម្រាប់ខ្ញុំមានធ្វើអីខុសផងខ្ញុំកន្លងមកខ្ញុំគណិតចូលរួមតស៊ូមតិឬសកម្មភាពនយោបាយធ្វើទៅតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងក្នុងនាមជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ក្នុងនាមជាប្រទេសកាន់របបអធិបតេយ្យថាតៃ
បាទយើងនឹងបន្តតាមដានពីសវត្ថភាពរបស់លោកផនផាណាពីព្រោះថាបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែននេះលោកដឹងច្បាស់ណាស់ថាផនផាណាកំពុងនៅក្នុងប្រទេសថៃហើយត្រូវទៅចាប់យកទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយភាសារបស់លោកហ៊ុនសែនគឺថាក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយតើលោកផនផាណាមានសកម្មភាពបែបណាមានគម្រោងបែបណាដើម្បីការពារខ្លួនលោកដើម្បីកុំឲ្យគេចាប់បញ្ជូនទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញយើងនឹងនាំព័ត៌មានថ្មីថ្មីជូនលោកនៅនាងតាក់ទងនឹងបញ្ហានេះនៅក្នុងការផ្សាយនេះពេលក្រោយបាទបាទលោកនឹងទៅតាមស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលជម្រាបជូនដល់ខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទវត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាបន្តទៅទៀតនេះគឺជានីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់ VTV Asia Series
វិទ្យាអ្នកស្ដាប់ VTV Asia Series
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់ VTV AZ សេរីនេះឱកាសនេះយើងមានវាគ្មិនកិត្តិយស២រូបចូលរួមជាមួយយើងទី1គឺយើងមានឯកឧត្តមសំរៀងស៊ីដែលជាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមជាមួយយើងពីប្រទេសបារាំងបើសិនជាខ្ញុំបាទមិនច្រឡំទេសូមជម្រាបសួរឯកឧត្តម
ជម្រាបសួរបាទ
បាទហើយភ្ញៀវមករូបទៀតគឺលោកបណ្ឌិតសេងសេរីចូលរួមជាមួយយើងពីប្រទេសអូស្ត្រាលីពេលនេះប្រហែលជាចូលដល់ថ្ងៃពុទ្ធហើយក៏មិនដឹងពីប្រទេសអូស្ត្រាលីបាទជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតសេងសេរីបាទបាទយើងមិនទាន់ឮសំឡេងរបស់លោកបណ្ឌិតសេងសេរីទេក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះបើលោកអាចនឹងបើកមីក្រូហ្វូននៅពេលនេះប្រធានបទដែលយើងមកពិភាក្សាអំពីនេះនឹងគឺថាយើងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយកាលពីចុងសប្តាហ៍នេះលោកហ៊ុនសែនពីថ្ងៃសុក្រចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះនឹងលោកបានចេញមុខមកជំនួសរដ្ឋាភិបាលជំនួសកូនប្រុសរបស់លោកដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងថាលោកសម្រេចដកហ៊ុនដកការរុកស៊ីចូលគ្នាជាមួយនឹងវៀតណាមដែលគេហៅកាត់តា CLV នឹងហើយហើយការដកនេះគឺជាវិធានការរបស់លោកនឹងគឺដកអាវុធពីគណៈបកប្រឆាំងដើម្បីកុំឲ្យគណៈបកប្រឆាំងនឹងមានអាវុធដើម្បីមកតស៊ូជាមួយនឹងលោកដូចគិតថា CLV នឹងគឺជាអាវុធរបស់គណៈបកប្រឆាំងប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះមុននឹងជជែកដល់រឿង CRV នេះដែលហេតុតែថ្ងៃនេះ24កញ្ញា2024នេះគឺជាថ្ងៃគម្រប់ខួប31ឆ្នាំហើយនៃការបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកនៅនាងផៃជាជ្រាបហើយក្រោយការបោះឆ្នោតដែលរៀបចំឡើងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីឆ្នាំ1993នោះក្រោយការបោះឆ្នោតហើយភ្លាមនឹងមានអ្នកជំនាញច្បាប់នឹងអន្តរជាតិនឹងច្រើនណាស់ ចូលរួមមកបង្កើតសរសេររដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរមួយដែលគេចាត់ទុកថាជារដ្ឋធម្មនុញ្ញសម័យទំនើបមួយដែលមានខ្លឹមសារនិងល្អដែលធ្វើឲ្យប្រទេសនឹងក្លាយជាប្រទេសនីតិរដ្ឋមានការបែងចែកអំណាចនិងត្រឹមត្រូវរវាងអំណាចនីតិបញ្ញត្តិទៅនឹងអំណាចនីតិប្រតិបត្តិទៅនឹងអំណាចតុលាការឯជាដើមហើយការប្រកាសជាលើកដំបូងនឹងគឺកាលពីថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ1993មកទល់នឹងថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះមានអាយុ31ឆ្នាំគត់ហើយរហូតដល់តែលោកហ៊ុនសែននឹងផ្ដួចផ្ដើមចំណាយលុយអស់រាប់លានអីចឹងទៅក្នុងការសាងសង់វិមានមួយដែលអ្នកស្ដាប់ខ្លះបញ្ជូនសារមកឲ្យយើងថាបងច័ន្ទបុត្រសុមេតាកុំហៅថាវិមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញអីហៅថាចេតិយតម្កល់សពរដ្ឋធម្មនុញ្ញវិញហើយគេចោទថាការដែលប្រជាពលរដ្ឋចង់ឲ្យហៅថាជាចេតិយដើម្បីតម្កល់សពរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងពីព្រោះគេចាត់ទុកថាលោកហ៊ុនសែននឹងបានបំពានរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយសម្លាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងចោលបាត់រួចទៅហើយដូច្នេះមុននឹងទៅជែកអំពីរឿង CLV នេះខ្ញុំបាទក៏ចង់ទៅជែកជាមួយនឹងអាដាមសំរងស៊ីបន្តិចដែរតើ31ឆ្នាំមកនេះអាដាមបានជ្រាបហើយមានការធ្វើវិសោធនកម្មឬមួយការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញចំនួន10ដងគត់ហើយហើយចុងក្រោយផុតនឹងធ្វើកាលពីចុងឆ្នាំ2022នេះគឺដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យលោកហ៊ុនសែននឹងបានលើកកំណាចនឹងថ្វាយកូនរបស់គាត់គឺលោកហ៊ុនសែននឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងដោយគ្មានការប្រទះប្រទែងអីតើ31ឆ្នាំកន្លងមកនេះនឹងតើលោកហ៊ុនសែននឹងប្រកាសជាបំពេញរំលោភហើយសម្លាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញចោលដោយតែប្រជាបរតទៅសេសាមកអីលឿនដែរឬមួយក៏យ៉ាងណាអាដាម
ខ្ញុំចាំច្បាស់ថ្ងៃដែលគេប្រកាសរដ្ឋធម្មនុញ្ញ31ឆ្នាំកន្លងមកហើយនេះពីព្រោះពេលនោះខ្ញុំជាសមាជិកសភាធម្មនុញ្ញហើយសភាធម្មនុញ្ញនោះគឺមានតួនាទីចងក្រងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាចក្រកម្ពុជាហើយយើងត្រូវដឹងថារដ្ឋធម្មនុញ្ញបច្ចុប្បន្ននេះគឺចម្លងពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសបារាំងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃសាធារណរដ្ឋទី4នៃប្រទេសបារាំងគឺរហូតមកដល់ឆ្នាំ1958គឺចម្លងស្ទើរតែបេះបិទក្រំតែប្រទេសបារាំងមានប្រធានាធិបតីហើយប្រទេសកម្ពុជាមានព្រះមហាក្សត្រប្រធានាធិបតីបារាំងពេលនោះហើយព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាពេលនេះគឺគ្មានអំណាចអ្វីទេអំណាចគឺស្ថិតក្នុងដៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំផ្ទៀងផ្ទាត់ហើយខ្ញុំតាមដានការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញកែចុះកែឡើងគឺវាខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយវាអត់មានសល់អ្វីដែលជាកម្រិតស្មារតីប្រជាធិបតេយ្យឯងគេកែចុះកែឡើងនេះដូចគេមិនមែនកាត់មួកតម្រូវក្បាលទេគេកាត់ក្បាលតម្រូវមួកបើគេកាត់ក្បាលតម្រូវមួកដែលលោកហ៊ុនសែនចង់បានហ្នឹងគឺត្រូវកាត់អ្វីឲ្យតម្រូវមួកដែលលោកហ៊ុនសែនចង់បានគឺអំណាចដែលលោកហ៊ុនសែនចង់បានគឺគេកាត់ក្បាលគឺស្មារតីប្រជាធិបតេយ្យគឺគេចិនច្រាមខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយចាំបាច់អធិប្បាយអីច្រើនទេគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញឥឡូវវាគ្មាននៃស្លាប់បាត់ទៅហើយគេយកមកធ្វើជាលបដែរគេបកស្រាយតាមចិត្តគេរំលោភតាមចិត្តវាគ្មាននៃអីទៀតទេពាក្យរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅប្រទេសកម្ពុជាសព្វថ្ងៃ
បាទអរគុណអាដាមហើយអ្នកស្ដាប់ដែលបញ្ជូនសារមកយើងខាងអាស៊ីសេរីនេះបានវល់វងចាត់បុតអើយសូមកំហៅវាមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញអីថាជាចេតិយតម្កល់សពសាកសពរដ្ឋធម្មនុញ្ញតើអាដាមយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះវាមានឬមួយក៏ចេតិយតម្កល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញឬមួយតម្កល់សាកសពនេះចំណាយលុយអស់ជាង2លានអាដាម
ត្រឹមត្រូវហើយដូចជាគ្មានរដ្ឋធម្មនុញ្ញអញ្ចឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងគេកំទេចគេយកទៅកប់ចោលដូចជាវាគ្មានអ្វីដែលយើងត្រូវហៅថារដ្ឋធម្មនុញ្ញឯងមានតែសបកមានតែឈ្មោះអញ្ចឹងតែគេថាវាមានកប់ចោលភ្នោខ្មោចរដ្ឋធម្មនុញ្ញថាអញ្ចឹងក៏បានដែរពីព្រោះលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺអាស្រ័យលើមាត់លោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនគាត់ចង់បានអីគាត់បកស្រ័យយ៉ាងម៉េចហើយមិនមែនតែច្បាប់កម្ពុជាទេគឺច្បាប់ធម្មតាគឺអញ្ចឹងដែរលោកហ៊ុនសែនគាត់បកស្រ័យតាមចិត្តគាត់យកពាក្យច្បាប់នេះណាស់ថានីតិរដ្ឋហ្នឹងគឺថាគោរពច្បាប់គឺមិនមែននីតិរដ្ឋទេគឺនីតិមាត់មាត់គាត់ហ្នឹងគាត់ចង់ថាម៉េចស្រែងចិត្តគាត់អញ្ចឹងវាគ្មានន័យទេកុំយកពាក្យរដ្ឋធម្មនុញ្ញសូម្បីតែច្បាប់ហ្នឹងកុំមកប្រើពាក្យច្បាប់បើថាប្រើអ្វីដែលហ៊ុនសែនចង់បានហ៊ុនសែនធ្វើអ្វីតាមចិត្តអាហ្នឹងមែន
បាទ អរគុណអ្នកនាំឥឡូវខ្ញុំបាទចង់ងាកមករឿងតាក់ទងរឿងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងមួយម៉ាត់ទេជាមួយនឹងលោកបណ្ឌិតសេងស្រីយើងឃើញទាំងអស់គ្នាហើយការកែប្រែទាំង10ដងមកនេះពីលខ្លះទៅការកែហ្នឹងគឺថាដកសិទ្ធិមិនឲ្យអ្នកខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងមានសិទ្ធិឈរឈ្មោះជាអ្នកដឹកនាំឯជាដើមគាត់កែប្រែទៅពីលខ្លះគាត់ខឹងលោកសំរៀងស៊ីទៅក៏កែប្រែទៅដូចជាលើកទី8ឬលើកទី9អីចឹងទៅកែថាអត់ទេពីថ្ងៃនេះតទៅគ្មានអ្នកណាមានសិទ្ធិពីអាចមកធ្វើមេដឹកនាំបានទេពីលខ្លះគាត់ខឹងនឹងខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសនឹងមានយុទ្ធនាការដើម្បីកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតនឹងគាត់កែរដ្ឋធម្មនុញ្ញថាអូយពីថ្ងៃនេះតទៅអ្នកដែលអត់ទៅចូលរួមបោះឆ្នោតអត់អាចឈរឈ្មោះឲ្យបានអ៊ីចឹងទៅបាទនៅពេលដែលគាត់ចង់លើកូនគាត់នឹងជាប់ឆ្នោតឲ្យគាត់ចង់លើកូនគាត់ឲ្យធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅកែច្បាប់ទៀតទៅដើម្បីគាត់អាចលើកបានអ៊ីចឹងទៅដោយមិនបថយអំណាចរបស់រដ្ឋសភាបថយអីអ៊ីចឹងទៅដូច្នេះកែទាំងប្រមាណតន្ត10ដងនឹងគឺថាធ្វើយ៉ាងណាគឺដើម្បីតែបំរើផលប្រយោជន៍របស់លោកតើវាយ៉ាងម៉េចទៅលោកបណ្ឌិតសេងត្រីបើសិនជារដ្ឋធម្មនុញ្ញជារដ្ឋជាច្បាប់កម្ពុជារបស់ជាតិមួយត្រូវមេដឹកនាំនឹងកែប្រែស្រេចទៅនឹងចិត្តនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអីជាដើមក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មអីនឹងគឺពិបាកមែនទែនទម្រាំនឹងធ្វើវិសោធនកម្មបានម្ដងចំពោះលោកហ៊ុនសែនជួនកាលប្រកាសពីល្ងាចព្រលឹមឡើងគេកែបានហើយតើបើសិនជាប្រទេសមួយនៅពេលដែលមានប្រធានរដ្ឋឬមួយប្រមុខរដ្ឋថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋនឹងកែច្បាប់បានស្រេចតែនឹងចិត្តនឹងវាទៅជាយ៉ាងណាទៅលោកបណ្ឌិតសេងសេរី
បាទខ្ញុំក៏យល់ស្របនៅអ្វីដែលឯកឧត្តមសំរងស៊ីបានលើកឡើងដែរដោយសារតែរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងជាពិសេសរយៈពេលនៃអាណត្តិពីអាណត្តិចុងក្រោយយើងឃើញថារដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងជារដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលកែដោយសភាឯកបកមានន័យថាมันមានសម្លេងប្រឆាំងនៅក្នុងនោះទេហើយសម្លេងប្រឆាំងដែលមានហ្នឹងជាសម្លេងប្រឆាំងដែលត្រូវបានតែងតាំងឡើងដោយមិនតំណាងឲ្យពលរដ្ឋទៅទៀតអាហ្នឹងរឿងចំណុចទី1ដែលខ្ញុំសង្កេតចំណុចទី2ខ្ញុំឃើញថាទោះបីច្បាប់ក៏ដោយទោះបីរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ដោយនៅពេលដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញឬក៏ច្បាប់នោះឆ្លើយតបទៅនឹងផលប្រយោជន៍ក្រុមណាមួយហើយมันបានឆ្លើយតបឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ឬក៏មិនឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ជាតិឬក៏សម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសនេះទេមានន័យថារដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះឬក៏ច្បាប់នោះมันពេញលក្ខណៈទេហើយច្បាប់ទាំងនោះហ្នឹងគឺធ្វើឡើងដើម្បីតែបម្រើផលប្រយោជន៍ក្រុមណាមួយតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយអានេះវាជារឿងមួយដែលប្រគួរឲ្យសោកស្ដាយនៅក្នុងដែលវាដែលកើតឡើងចំពោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាបាទ
បាទអរគុណឥឡូវយើងងាកទៅរឿង CLV របស់យើងវិញគម្រោងអាកាដកគម្រោង CLV ដែលប្រកាសដោយប្រធានសភាលោកហ៊ុនសែននេះលោកថាហេតុផលមួយដែលលោកដកហ្នឹងគឺមកពីគណៈបកប្រឆាំងយកអានឹងធ្វើជាអាវុធហើយលោកបានប្រើពាក្យនេះមួយម៉ាត់លោកប្រើពាក្យថាចំពោះលោកលោកអត់អង្គុយបក់ផ្សែងទេគឺលោកពន្លត់ភ្លើងនឹងតែម្ដងដូច្នេះមានន័យយ៉ាងម៉េចមានន័យថាការដែលរិះគន់របស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺជាលោកចាត់ទុកថាជាផ្សែងមិនមែនជាចាត់ទុកថាជាសម្លេងរិះគន់មួយការចូលរួមយោបល់មួយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីការពារបូរណភាពដែនដីចំពោះការអភិវឌ្ឍនៃប្រទេសទេលោកចាត់ទុកថាជាផ្សែងហើយបើគាត់ចាត់ទុកថាការរិះគន់នឹងជាផ្សែងហើយភាសារបស់លោកនេះខ្ញុំអានលោកថាគឺមិនអង្គុយបក់ផ្សែងនោះទេគឺត្រូវតែពន្លត់ភ្លើងទាំងស្រុងពន្លត់ភ្លើងទាំងស្រុងនេះគឺមានន័យថាត្រូវតែកម្ចាត់ពលរដ្ឋភ្លើងនេះគឺមានន័យថាកម្ចាត់ជីវិតមនុស្សចោលឬមួយក៏ចាប់ដាក់គុកដូចជាលោកកំពុងតែតាមចាប់លោកផនផាន់ណាថាត្រូវតែចាប់ឲ្យបានក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយត្រូវយកមកប្រទេសកម្ពុជាវិញអញ្ចឹងដូច្នេះតើលោកបណ្ឌិតសេងត្រីមើលឃើញការដែលគាត់ប្រកាសដកនឹងឬមួយក៏ប្រកាសថានឹងមិនបក់ផ្សែងទេពលរដ្ឋទាំងស្រុងនឹងគឺជាឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់លោកដែរទេស្ដាប់ការអំពាវនាវស្ដាប់ការរិះគន់របស់ការព្រួយបារម្ភរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែរទេឬមួយក៏យល់លេះនឹងដើម្បីគ្រាន់តែកំទេចអ្នកដែលរិះគន់ដែលលោកចាត់ទុកជាផ្សែងចោលនឹងដដែលលោកបណ្ឌិតសេងត្រី
ខ្ញុំសង្កេតឃើញពីមុំពីរធំទី1គឺយើងឃើញថាបើយើងមើលពីមុំនយោបាយទាំងបាតកោដែលយើងហៅថាជាចលនាមហាជននៅក្នុងការប្រឆាំងជាមួយនឹង CLV DTA នេះគឺក៏ប្រកាសជោគជ័យដែរ
យើងហាក់ដូចជាកាំងពីលោកបណ្ឌិតសេងសេរីទៅហើយបាទអញ្ជើញតតទៀតចុះបាទ
បាទខ្ញុំសង្កេតឃើញថាជាលើកទី1ហើយដែល តីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងដកថយនៅក្នុងគម្រោងដែលខ្លួនបានធ្វើពួកយើងមិនសូវបានឃើញទេដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងដកថយអញ្ចឹងហើយក៏ជាជោគជ័យមួយដែរខាងរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចគ្នាដែរក៏ប្រកាសជោគជ័យដែរថាបានដកដាវចេញពីពួកជ្រុលនិយមដែលសម្ដៅទៅលើក្រមគណៈបព្វឆាំងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបើយើងមើលពីមុំនយោបាយយើងឃើញថាទាំងសងខាងហ្នឹងហាក់ដូចជាជោគជ័យទាំងសងខាងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងមុំបច្ចេកទេសនីតិវិធីសម្រាប់ខ្ញុំឃើញថារឿងការដកខ្លួនរឿង CLV DTA នេះគឺគ្រាន់តែជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៅឡើយទេវាអត់ទាន់ពេញលេញជាស្ថានភាពទេយើងត្រូវសង្កេតអញ្ចេះសង្កេតថាការដាក់បញ្ចូល4ខេត្តចូលទៅក្នុងការអភិវឌ្ឍរួមតំបន់ត្រីកោនរវាងកម្ពុជាវៀតណាមឡាវនេះគឺធ្វើឡើងដោយរាជក្រមមានន័យថាជាច្បាប់ទៅហើយការអភិវឌ្ឍរួមនេះគឺចេញជាច្បាប់ហើយខ្លាយឡាយពហុលេខាដោយព្រះមហាក្សត្រប៉ុន្តែពេលនោះព្រះមហាក្សត្រទ្រង់អវត្តមានអ្នកដែលសញ្ញាច្បាប់នឹងគឺលោកសាយឈុំអញ្ចឹងហើយបើសិនជាក្នុងករណីការដកការដាក់បញ្ចូលខេត្តទាំង4នោះចូលទៅក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍរួមដោយច្បាប់មានន័យថាត្រូវដកវិញក៏ដោយសភាដែរព្រោះយើងដាក់ចូលដោយសភាហើយយើងចេញការដកចេញមកវិញក៏ដោយសភាដែរប៉ុន្តែនីតិវិធីបើយើងពិនិត្យមើលមាត្រា22នៃច្បាប់នឹងយើងឃើញថាវាត្រូវការពេលរហូតដល់6ខែដើម្បីចាំទទួលដំណឹងពីភាគីទាំងសងខាងហើយភាគីទាំងសងខាងនេះមិនមែនមានន័យថាភាគីសងខាងនោះត្រូវយល់ព្រមទេគ្រាន់តែថារងចាំពេលវេលាឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងរយៈពេល6ខែដើម្បីប្រទេសឡាវនិងវៀតណាមនឹងគេនឹងផ្ញើកំណត់ទូតត្រឡប់មកវិញថាព្រមយល់ព្រមតាមនីតិវិធីនឹងទៅក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយបើយើងពិនិត្យមើលឆន្ទៈនៅក្នុងការបើសិនជាក្នុងករណីរដ្ឋាភិបាលពិតជាមានឆន្ទៈនៅក្នុងការដកខ្លួនចេញពីគម្រោង CLV DTA នេះអាលិខិតពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសផ្ញើទៅប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងគឺត្រូវតែមានការតាមដានជាប្រចាំហើយបង្ហាញទៅពលរដ្ឋថាយើងកំពុងតែធ្វើការតាមដានហើយបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ឧទាហរណ៍ថាជារួមជានីតិវិធីនៅក្នុងក្រសួងការបរទេសជារួមឯធម្មតាលិខិតដែលយើងផ្ញើជាផ្លូវការបែបនេះគឺត្រូវការពេលវេលាយើងទទួលស្គាល់ដោយសារគម្រោងនេះជាគម្រោងធំហើយក្រមបច្ចេកទេសត្រូវការធ្វើកិច្ចការងារដើម្បីដកគម្រោងនេះអានេះបើសិនជាក្នុងករណីនិយាយសរុបជារួមឲ្យសាមញ្ញថាបើសិនជាក្នុងករណីសភាមិនធ្វើនីតិកោច្បាប់នេះទេគម្រោងនេះនៅតែបន្តគម្រោងនេះនៅតែរស់រដាលហ្នឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2យើងក៏ត្រូវតាមដានដែរថាតើព្រោះនៅពេលដែលកម្ពុជាដកខ្លួនចេញពី CLV នេះមានន័យថាអា CLV DTA នេះវារលាយហើយអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវពិនិត្យមើលថាតើគម្រោងជិតជាង100គម្រោងនៅក្រោមគម្រោង CLV DTA ហ្នឹងវាខ្លាយទៅជាស្អីព្រោះទឹកប្រាក់ទំនុំទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានហើយអ្វីដែលយើងគួរតែត្រូវតាមដានហ្នឹងគឺអាចគម្រោងទាំងអស់នោះធ្វើឡើងក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជាឡាវឬក៏កម្ពុជាវៀតណាមអញ្ចឹងហើយគម្រោងដែលស្ថិតធ្លាប់តែស្ថិតនៅក្រោម DTA CLV DTA ហ្នឹងនឹងក្លាយទៅជាគម្រោងទ្វេភាគីវិញខ្ញុំថាមិនមែនជាបញ្ហាទេទោះបីជាការអភិវឌ្ឍការរុញគម្រោងនៅក្រោម CLV នេះទៅជាគម្រោងទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជាវៀតណាមក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងរាល់គម្រោងទាំងអស់នោះត្រូវតែមានតម្លាភាពត្រូវតែធ្វើម៉េចឲ្យវាមានចេរភាពនិងតម្លាភាពដែលអាចធ្វើការត្រួតពិនិត្យបានព្រោះយើងការអភិវឌ្ឍរួមគ្នារវាងប្រទេសជិតខាងទាំងដំណាក់ដំណងពាណិជ្ជកម្មវាមិនមែនជារឿងវាមិនមែនជាកំហុសទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងតម្លាភាពនៃការអនុវត្តគម្រោងទាំងនោះគឺជារឿងសំខាន់បាទខ្ញុំសូមបន្តការនេះសង្ខេបប៉ុណ្្នឹងសិនបាទ
បាទអរគុណលោកបណ្ឌិតសេងសេរីតាមពិតលោកបណ្ឌិតក៏តាក់ទងទៅនឹងផ្នែកមួយទៀតនៃខ្លឹមសាររបស់លោកហ៊ុនសែនដែលលោកបង្ហោះតាក់ទងនឹងការដកគម្រោងនឹងចេញនឹងលោកថាការពិតនឹងនៅរក្សាធ្វើបិទតែលែងរកស៊ីជុលហ៊ុនក្នុងក្រោម ផ្លាក CLV នឹងក៏ដោយចុះក៏នៅមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជាវៀតណាមដែរហើយនៅពេលដែលមានការរិះគន់អំពីថាតើអាគម្រោងរាប់រយទៀតដែលជួនកាលនឹងជួលដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចទៅឲ្យវៀតណាមរកស៊ី99ឆ្នាំអីហ្នឹងហេតុអីក៏លោកហ៊ុនសែនមិនរំលាយចោលផងមិនដកចោលផងហ្នឹងលោកថាបើសិនជាហ៊ានដកចោលហ្នឹងគឺថាត្រូវសងលុយវៀតណាមហ្នឹងរាប់ពាន់លានដុល្លារនោះហ្នឹងអ្វីដែលលោកបានឆ្លើយនេះពេលថ្មីៗនេះតាក់ទងនឹងរឿងនេះអាដាមសំរិនស៊ីតាអាដាមពេញចិត្តទេសប្បាយចិត្តទេចំពោះការដែលលោកហ៊ុនសែនសម្រេចថាដកគម្រោង CLV នេះបើតាមលោកបណ្ឌិតសេងសេរីវិភាគមិញនេះថាការពិតនឹងផ្នែកមួយនៃការដែលលោកហ៊ុនសែនដកនឹងធ្វើទៅបើតាលោកនិយាយថាលោកមិនបកផ្សេងទេលោកពលុតភ្លើងលោកដកអាវុធអីក៏ដោយចុះគឺជាភាសាលួងចិត្តទេតាមពិតលោកហ៊ុនសែនចុះចាញ់ចំពោះការដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងពិភពលោកនឹងងើបឡើងស្រុះគ្នាធ្វើបាតកម្មនោះទៅហើយតើលោកពេញចិត្តបែបណាដែរឬមួយមិនពេញចិត្តបែបណាដែរចំពោះការវិវត្តចុងក្រោយតាក់ទងទៅនឹងរឿង CLV ហើយតាក់ទងនឹងការងើបឡើងស្រុះគ្នារបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទូទាំងពិភពលោកនេះ
អ្វីដែលសំខាន់បំផុតក្នុងរឿងនេះគឺជាជោគជ័យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនថយហ៊ុនសែនកម្រថយអត់តែប្រតិកម្មប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានគ្រប់តំបន់ក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសតើតែប្រតិកម្មនឹងខ្លាំងណាស់បង្ហាញថាទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគឺមោះមុតបដិញ្ញាការពារទឹកដីបរណភាពផលប្រយោជន៍ជាតិដែលហ៊ុនសែនធ្វើឲ្យខូចខាតក្នុងការដឹកនាំនយោបាយការបរទេសរបស់ហ៊ុនសែនអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែសម្ដែងការគោរពកោតសរសើរដល់ជ្រៅជ្រៅជាទីបំផុតចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសតែនៅក្រៅប្រទេសទេដែលមានសេរីភាពនិយាយសម្ដែងមតិដូចជានៅកូរ៉េខាងត្បូងនៅជប៉ុននៅកាណាដានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអូស្ត្រាលីនិងនៅអឺរ៉ុបឃើញថាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយល់ច្បាស់អំពីផលប្រយោជន៍ជាតិដែលត្រូវបំភ្លេចបំផ្លាញដោយហ៊ុនសែនហើយមិនមែនគណៈបកប្រឆាំងទេគណៈបកប្រឆាំងអត់មានទួលនីតិអីក្នុងនឹងទេអ្វីដែលយើងឃើញគឺប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរងើបតវ៉ាដោយខ្លួនឯងឃើញខ្មែរច្រើនមកចឋានដែលមិនដែលរវីរវល់ថាគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងអត់ទេនេះចេញពីទឹកចិត្តរបស់គាត់ការឈឺចាប់ការព្រួយបារម្ភរបស់គាត់ខ្លាចបាត់បង់ទឹកដីខ្លាចកម្ពុជាដែលសេះសល់ដល់សក្តានុពលខ្លាចទៅជាកម្ពុជាក្រោមមួយទៀតនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរងើបឈរតវ៉ាជាធ្លុំមួយដ៏ធំធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនភ័យញ័ររហូតទៅដកថយវិញដកថយតាមរូបភាពណានឹងយើងចាំតាមដានទៅទៀតប៉ុន្តែកាយវិការលោកហ៊ុនសែននេះគឺធ្វើឲ្យយើងមានទឹកចិត្តថាត្រូវតែតវ៉ាទៀតពេលណាប្រជាពលរដ្ឋរួមគ្នាតវ៉ាយ៉ាងខ្លាំងជន់ផ្ដាច់ការក៏ត្រូវថយតាមទឹកដែរ
បាទអាដាមមានអ្នកប្រជាពលរដ្ឋអាដាមបានលើកឡើងថាការពិតនឹងការធ្វើបាតកម្មកន្លងទៅនេះគឺមិនមានការដឹកនាំពីខាងគណៈបកប្រឆាំងទេហើយយើងក៏ប្រកាសជាបានឃើញជាងមែនយុវជននៅកូរ៉េខាងត្បូងយុវជននៅអីពលករខ្មែរនៅអីប្រទេសជប៉ុននៅកូរ៉េខាងត្បូងឬមួយក៏នៅដទីដទៃទៀតអីដែលមិនបានងើបឡើងមិនមានសិទ្ធិសេរីភាពបានងើបឡើងនឹងក៏តែងតែបញ្ជូនសារគាំទ្រដែរពេលដែលយើងមានឃើញលោកហ៊ុនសែនប្រកាសថានឹងដកខ្លួនចេញពី CLV នេះយើងបានជួបសម្ភាសជាមួយនឹងមេបាតកោអីនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជាដើមមានលោកម៉ាត់វ៉ានីអីជាដើមនៅពេលនឹងក្រុមការងាររបស់យើងសួរថាតើនឹងឈប់ទេការធ្វើបាតកម្មនេះជាពិសេសយើងឮសូរថាមានការគ្រោងធ្វើបាតកម្មនៅខែក្រោយនេះសម្បើណានៅខែតុលានេះជាពិសេសចំពេលដែលខួបកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីនេះពួកគាត់ឆ្លើយថានឹងមិនឈប់ការធ្វើបាតកម្មទេគឺនៅតែទាមទារឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជនដោះលែងអ្នកនយោបាយដោះលែងមនុស្សម្នាដែលគ្រាន់តែនិយាយប៉ះពាល់ទៅដល់គម្រោង CLV ភ័យព្រួយបារម្ភខ្លាច និកុមជនវៀតណាមនឹងហូរចូលមកប្រទេសកម្ពុជាជាដើមលោកចាប់ដាក់គុកនឹងពួកគាត់ថានឹងមិនឈប់ធ្វើបាតកម្មទេតើក្រៅទៅពីរឿងនឹងអាដាមមិញក៏មានប្រសាសន៍ថាការបាតកម្មងើបឡើងទាំងព្រមគ្នាបែបនេះវាផ្ដល់នូវជោគជ័យតើគួរធ្វើបាតកម្មនឹងក្នុងរឿងអីទៀតទៅដើម្បីឲ្យបានជោគជ័យដូចដែលជោគជ័យរឿង CLV នេះបាទ
រឿងការពារសិទ្ធិសេរីភាពពជាបរតសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការសម្ដែងមតិអ្នកដែលតវ៉ាប្រឆាំងគម្រោង CLV នេះត្រូវហ៊ុនសែនចាប់ដាក់គុកច្រើនណាស់ឥឡូវហ៊ុនសែនទទួលស្គាល់ថាគាត់សុំថយហើយមានន័យថាអ្វីដែលគាត់ធ្វើឲ្យសម្រេចពីមុននោះវាមិនត្រឹមត្រូវបានគាត់ថយបើគាត់យល់ឃើញថាគាត់ខុសហើយគាត់ថយហើយគាត់ត្រូវដោះលែងអ្នកដែលគាត់ចាប់ដោយសារតវ៉ារឿង CLV ឥឡូវរឿង CLV នេះគេបញ្ឈប់ឬមួយគេផ្អាកអញ្ចឹងត្រូវដោះលែងអ្នកដែលតវ៉ារឿង CLV នេះហើយមិនមែនតែតវ៉ារឿង CLV ទេបើយើងបូកសរុបទៅអ្នកដែលបានការពីផលប្រយោជន៍ជាតិដូចជាបរិស្ថានអ្នកដែលការពីដីធ្លីប្រជាពលរដ្ឋអ្នកដែលការពីសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដែលត្រូវគេចាប់ដាក់គុកត្រូវគេធ្វើទុកបុកម្នេញត្រូវគាត់ដោះលែងទាំងអស់ពីព្រោះគាត់ទទួលស្គាល់ថាគេតវ៉ាត្រូវខ្លួនគាត់ទេដែលគិតខុសអញ្ចឹងខ្ញុំនឹកដល់អ្នកដែលនៅក្នុងពន្ធនាគារដូចលោកថាច់សេថាដូចកញ្ញាសេងធីរីដែលគាត់បានសម្ដែងមតិការពារផលប្រយោជន៍ជាតិណាចាប់គេដល់ណាទៀតដាក់គេក្នុងគុកដល់ណាទៀតឥឡូវនឹងដឹងហើយដឹងថាហ៊ុនសែនធ្វើអ្វីមិនមែនត្រូវទាំងអស់ហើយផ្ទុយទៅវិញគឺខុសច្រើនណាអារឿងខុសមួយទៀតហ្នឹងអារឿងព្រែកជីកហ្វូណនខ្ញុំថាទៅអត់រួចទេព្រែកជីកហ្វូណននោះគាត់ទៅប្រកាសអីណាចាប់ផ្ដើមជីកកាលពីខែ8ថាឥឡូវនេះជិតចូលខែ10ហើយគ្មានទៅមុខទេទីទៀតហ្នឹងនឹងទទួលស្គាល់ថាគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនហ្នឹងនឹងត្រូវបោះបង់ចោលគ្មានលុយហើយគ្មានប្រយោជន៍ទេអញ្ចឹងអ្វីដែលហ៊ុនសែននិយាយហ្នឹងកុំជឿគាត់ពេកគាត់ថ្ងៃណាមួយប្រជាបរតបង្ខំឲ្យគាត់បើកភ្នែកទាំងពីរឲ្យឃើញការពិត
បាទអរគុណអាដាមឥឡូវតាក់ទងនឹងរឿង CLV នេះតដែលលោកបណ្ឌិតសេងសេរីបានលើកឡើងថានៅពេលដែលយើងចុះកុងតាជាមួយនឹងភៀកគីវៀតណាមនឹងឡាវពីរឿងគម្រោងរកស៊ីជួលគ្នានេះមានការអនុម័តដោយសភាដូច្នេះបើអាចរំលាយវិញបានវាត្រូវការស៊ីពេល6 7ខែនោះហើយត្រូវសភានឹងអ្នករំលាយកងត្រានឹងចោលវិញក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះវាផ្ដើមចេញពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រកាសដំបូងសិនថាសាច់រឿងនឹងគឺថានឹងដកឲ្យបានសភាឲ្យធ្វើការតាមក្រោយចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែក្នុងករណីនេះវាមិនមែនដូចយើងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយវាមិនមែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតអ្នកប្រកាសទេវាទៅជាលោកហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានប្រតិភូនឹងមកប្រកាសហើយយើងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាវាជាការផ្ទុយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលត្រូវបែងចែកឲ្យដាច់រវាងស្ថាប័ន3គឺស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិមានព្រឹទ្ធសភានៃរដ្ឋសភាស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយនឹងស្ថាប័នតុលាការជាដើមក៏ប៉ុន្តែអានឹងវាជាបុកច្បល់ជួលគ្នាវាមិនដឹងអ្នកណាជាប្រធានតុលាការមិនដឹងអ្នកណាប្រធានរដ្ឋប្រមុខរដ្ឋណាប្រធានអីនីតិបញ្ញត្តិអីទេគឺថាជាបុកច្បល់គ្នាទាំងអស់នៅក្រោមលោកហ៊ុនសែនហើយលោកហ៊ុនសែនដឹងថាអ្វីដែលលោកធ្វើនឹងគឺថាវាបំពេញពីព្រោះជួនកាលលោកថាលោកមានបញ្ជាទៅតុលាការកុំឲ្យគាត់គាត់ថាគាត់នឹងនៅពីលើតុលាការជាដើមដូច្នេះគាត់ដឹងក្នុងការដែលនៅក្នុងប្រទេសដែលប្រកាន់ប្រជាធិបតេយ្យនឹងគឺមានការបែងចែករដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺការមានបែងចែកប៉ុណ្ណឹងលោកដឹងមិនមែនលោកមិនដឹងទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកចេញមកបំពេញនេះតើខ្ញុំចង់សួរលោកបណ្ឌិតសេងធីរីវិញនៅពេលដែលលោកចេញមកបំពេញបែបនេះហើយគ្មានខ្វល់អីទាំងអស់គាត់ដឹងហើយនៅពេលដែលគាត់លើកឡើងមកនេះចេញមកនេះប្រកាសជាមានការរិះគន់ថាគាត់នឹងឯងបំពេញទៅលើនីតិអំណាចនីតិប្រតិបត្តិនេះជាដើមហេតុអីបានគាត់បំពេញមកពីគាត់មិនទុកចិត្តខ្លួនឯងឬមួយក៏គាត់ទុកចិត្តខ្លួនឯងពេកដែលគិតថាគ្មានអ្នកណាហ៊ានធ្វើអីកយឯងកយធ្វើអីក៏បានដែរលោកបណ្ឌិតសេងធីរី
ខ្ញុំសង្កេតឃើញចេះលោកជនច័ន្ទបុត្រខ្ញុំមើលឃើញថាការផ្ទេរអំណាចរវាងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាមួយនឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតគឺផ្ទេរតែតំណែងឯងមិនមែនជាការផ្ទេរអំណាចទេអញ្ចឹងអំណាចគឺនៅក្នុងដៃរបស់លោកហ៊ុនសែនទាំងអស់ហើយអ្វីដែលបើសិនជាយើងពិនិត្យមើល អ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនសរសេរនៅលើគេហទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនណាខ្ញុំថាបើសិនជាគាត់បញ្យលយើងគាត់បញ្យលថាហ្នឹងគឺជាទស្សនៈឬក៏ជាការលើកឡើងក្នុងនាមជាប្រធានប្រសិទ្ធិឲ្យជាដើមអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់យើងទៅមើលលិខិតដែលចេញដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតគឺរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអានោះរាប់ថាជាលិខិតផ្លូវការដូច្នេះហើយខ្ញុំមើលទៅមានត្រិកច្រើនណាស់ប៉ុន្តែនៅតែអញ្ចឹងនៅតែពីខាងក្រោយហ្នឹងអ្នកដែលមានអំណាចធំនៅក្នុងការបញ្ជាសរសៃសសូមនយោបាយសរសៃសសូមរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ហ្នឹងគឺនៅតែជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដដែលទេដូច្នេះហើយបើយើងពិនិត្យមើលជាឯកសារផ្លូវការលិខិតទូតចេញពីក្រសួងការបរទេសទៅបណ្ដាប្រទេសឡាវហើយនិងវៀតណាមដែលជាដៃគូអភិវឌ្ឍន៍រួមនោះអានោះបានរាប់ថាជាលិខិតផ្លូវការប៉ុន្តែផ្ទៃក្នុងយើងឃើញថាអ្នកដែលអាចធ្វើឲ្យស្ថានភាពប្រែប្រួលប្រកបណាស់គឺនៅតែជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដដែលបាទ
បាទអរគុណអាដាមសំរងស៊ីខ្ញុំមានសំណួរមួយពីលោកអ្នកស្ដាប់ទៅជំរាបសួរលោកពូខ្ញុំមានសំណួរមួយជួយសួរវាគ្មិនផងតើការដកខ្លួនចេញពីគម្រោង CLV របស់រាជរដ្ឋាភិបាលគឺជាការស្អំចិត្តរបស់ពលរដ្ឋដែរឬទេអាដាម
ជាការអីបាទសំទោសជាការ
ស្អំចិត្តពីពលរដ្ឋឬមួយគឺជាការដកមែនទែនឬមួយគ្រាន់តែជាធ្វើដើម្បីស្អំចិត្ត
មែនទែនចង់ស្អំចិត្តប្រទេសវៀតណាមទេរឿងធំបំផុតគឺស្អំចិត្តប្រទេសវៀតណាមដល់ចង់ស្អំចិត្ត
ហេតុអីអាដាមហេតុអីក៏ប្រជុំគម្រោងរកស៊ីជាមួយវៀតណាមហើយវាស្អំចិត្តវៀតណាមទៅវិញ
ពីព្រោះប្រតិកម្មប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្លាំងពេកគាត់នឹកស្មានថាគាត់ធ្វើអ្វីបានតាមចិត្តគាត់លក់ប្រទេសកម្ពុជាខេត្តដែលនៅតាមដងតាមឆ្នេរសមុទ្រលក់ឲ្យចិនធ្វើអីបានតាមចិត្តប្រទេសវៀតណាមអន់ចិត្តប្រទេសវៀតណាមអាចប្រតិកម្មអញ្ចឹងគាត់ភ័យថាគាត់ឲ្យចិនធ្វើអ្វីបានតាមចិត្តនៅស្រុកខ្មែរនៅមូលដ្ឋានសឹកនៅរៀមហើយអាប្រេកជីកហ្វូណនហ្នឹងក៏ចិនតម្រូវឲ្យជីកដែរប៉ុន្តែចិនវាអស់លុយហើយមិនអាចឲ្យគាត់ធ្វើតទៀតបានទេអញ្ចឹងប្រទេសវៀតណាមគេបារម្ភពីសន្តិសុខរបស់គេថាហ៊ុនសែនឲ្យចិនធ្វើអ្វីបានតាមចិត្តនៅស្រុកខ្មែរជាការគម្រាមដល់ប្រទេសវៀតណាមអញ្ចឹងហ៊ុនសែនគាត់ខ្លាចអន្តរាគមពីប្រទេសវៀតណាមដោយប្រទេសវៀតណាមបានទម្លាក់ប៉ុលពតលើកបន្ទុកហ៊ុនសែនគាត់ខ្លាចថាប្រទេសវៀតណាមអាចអន្តរាគមម្ដងទៀតទម្លាក់ហ៊ុនសែនហើយលើកបន្ទុកអ្នកណាម្នាក់ទៀតទៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានអ្នកដឹកនាំដែលប្រទេសវៀតណាមអាចប្រើប្រាស់បានអញ្ចឹងបានហ៊ុនសែនភ័យខ្លាចអន្តរាគមពីប្រទេសវៀតណាមនេះបានយកខេតទាំង4ដាក់លើជើងពានថាប្រគល់ឲ្យប្រទេសវៀតណាមតែដល់ពលរដ្ឋខ្មែរប្រតិកម្មខ្លាំងហ៊ុនសែនក៏ភ័យខ្លាចបើថាពលរដ្ឋខ្មែរប្រតិកម្មខ្លាំងពេកហើយខ្ញុំជឿថានៅក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះក៏គេមានឯកភាពជាមួយហ៊ុនសែនទាំងអស់ដែរអញ្ចឹងមានការរង្គោះរង្គើហើយនៅផ្ទៃក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអញ្ចឹងបានធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនគាត់បារម្ភខ្លាចថារបបគាត់បើមិនផ្ដួលរំលំដោយប្រទេសវៀតណាមអាចផ្ដួលរំលំពីផ្ទៃក្នុងពីប្រជាពលរដ្ឋអាចមានចលនាអីណាមួយដែលធ្វើឲ្យរបបហ៊ុនសែននឹងដល់ទីបញ្ចប់របស់វាអញ្ចឹងមកគាត់ព្រួយបារម្ភហ៊ុនសែនអ្វីដែលគាត់ខ្វល់គឺរក្សាអំណាចរបស់គាត់ធ្វើអីក៏ធ្វើដែរបត់ឆ្វេងបត់ស្ដាំទៅមុខទៅក្រោយបដូរអីតាមចិត្តធ្វើម៉េចឲ្យរក្សាអំណាចរបស់គាត់ប៉ុន្តែអាលបែងហ្នឹងវាមិនអាចលេងបានជារៀងរហូតទេអ្នកណារិទ្ធាបំរើចវាយ2ណាបំរើចវាយ2អាចធ្វើទៅបានមួយរយៈពេលប៉ុន្តែបើចវាយ2ហ្នឹងវាឈ្លោះគ្នាវាធ្វើម៉េចមិនឲ្យយើងបានសុខគេតម្រូវឲ្យយើងបំរើតែមួយហើយពេលហ្នឹងនយោបាយហ៊ុនសែនបំរើចវាយ2ទៅមុខអស់ដូចហ្នឹងបាទ
អរគុណអាដាមនៅមានសំណួរមួយទៀតគេសួរបែបនេះគេសួរថាតើវាខុសគ្នាទេបើសិនជាអត់មាន CLV មានន័យថា Cambodia Vietnam Laos ក៏ប៉ុន្តែវាទៅជានៅមាន CLMV មានន័យថា Cambodia Laos Myanmar និង Vietnam អត់មានការរកស៊ីចូលហ៊ុនជាមួយកម្ពុជាវៀតណាមឡើយប៉ុន្តែមានការរកស៊ីចូលហ៊ុនជាមួយកម្ពុជាវៀតណាមឡើយបូកជាមួយនឹង Myanmar ឬភូមាវាខុសគ្នាទេអាដាម
អានឹងវាស្មារតីទេអ្វីដែលហ៊ុនសែនធ្វើដោយខ្ញុំនិយាយអបាញ់មិញហ្នឹងគឺគាត់ការពារអំណាចរបស់គាត់ហើយនេះគាត់ធ្វើហ្នឹងគាត់នឹងបង្ក្រប់កិច្ច ថាច្បាប់អ្នកតម្រូវឥឡូវគាត់ធ្វើអ្វីផ្ទុយពីអ្វីដែលច្បាប់តម្រូវត្រូវកែច្បាប់វិញគាត់នឹងកែច្បាប់វិញបើគាត់ត្រូវធ្វើអ្វីតាមដែលគាត់យល់ឃើញថាជាការការពារអំណាចគាត់គាត់នឹងធ្វើអ្វីតាមចិត្តគាត់នឹងកែច្បាប់មិនមែនត្រឹមតែកែច្បាប់ធម្មតានេះកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញគាត់ធ្វើបានតាមចិត្តទាំងអស់លោកជុនច្បាប់មិញលើកឡើងថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺការបែងចែកអំណាចទាំង3ប៉ុនបែងចែកអីណាយើងមើលមើលអំណាចនីតិបញ្ញត្តិណាអំណាចនីតិប្រតិបត្តិវានៅជាមួយគ្នានឹងអាឪដឹកនាំអំណាចនីតិបញ្ញត្តិអាកូនដឹកនាំអំណាចនីតិប្រតិបត្តិហើយតុលាការមើលដូចហ៊ុនសែនពញាឲ្យទៅចាប់ណានេះចាប់ណានោះចាប់រហូតទៅដល់ពីប្រទេសថៃតាមមុននឹងចាប់ទៅតុលាការ